Регионалната програма на Дарик Радио. За района на Пловдив слушате на 105,4 МГц. За Карлово на 102,9. За Смолян на 107. За Велинград на 102,6 МГц. Българско национално Дарик Радио.
Ако бях кмет.
Ако бях кмет, това е новата рубрика на Дарик Радио. В нея ще ви срещаме с хората, които най-вероятно партийните централи ще номинират в предстоящия местен вод за управници на града на тепетата. Най-общо казано, ще търсим тяхната визия, техните идеи и проекти за развитието на Пловдив. След председателя на ДСБ Пловдив Йордан Иванов, гост днес ни е кметът на район Южен и председател на местната организация на ВМРО Борислав Инчев. За радикалните мерки, които той би взел за справяне с незаконното строителство в ромските махали, както и за бюджет 2019 и как би трябвало да изглежда капиталовата програма на града, замърсеният въздух, мащабните проекти на Пловдив. Затова има ли вариант на местните избори през октомври тази година ВМРО в Пловдив да участва в самостоятелен формат и ще оцелее ли в управлението на държавата тъй наречената малка коалиция на Обединените патриоти? Чуйте следващия разговор на Искра Койчева с Борислав Инчев.
Ако бяхте кмет, какви радикални мерки бихте взели за справяне с незаконното строителство в ромските махали, а и не само? Може ли според вас кметовете да се справят сами с проблема и трябва ли помощ от държавата и ако трябва, каква съответно?
Първо, това е изцяло в прерогативите на местната власт, разбира се, съответно и на кметовете. Когато говорим за радикални мерки, на мен по-скоро ми се иска администрацията да разбере едно, че тя трябва да си изпълнява задълженията, което означава да няма спорадични акции, които приключват след ден или с два, да има последователни действия, които да са разположени почти равномерно през 12 месеца на годината. Много е важно да се уточни, че всяка една местна власт може да се справи с проблема при желание, но е хубаво и държавата да покаже ангажираност. И то най-вече от гледна точка на финансовото обезпечаване. Всеки един от нас знае, че тези проблеми в циганските махали са натрупани в последните повече от 40 години, но също така е факт, че ако системно се бездейства, тези проблеми няма да се решат от само себе си. Държавата първо трябва ясно да определи има ли воля, и тук говоря институционална и политическа такава, за да се справи с проблема в тези етнически махали, за да може всеки един кмет, който тръгне да си върши работата, да не се притеснява, че някой може да го обвини, че прави нещо такова поради определени неща. Но смятам, да, всяка една местна власт има възможност да се справи сама с този проблем.
ВМРО не подкрепи бюджета на Пловдив за 2019 година. Ако трябва да определите най-важния финансов документ за града с една дума, каква е тя?
Не ми се иска толкова важен документ да бъде определен с една дума, но ние не подкрепихме бюджета за 2019 поради различие в принципите, в политиките и в приоритетите, които ние бяхме извели на преден план и това, което ни се представи с този бюджет. Ако следва да коментираме бюджета, ще кажем, че това, което обясни и господин Тотев, бюджета, за съжаление, е направен така, че да получават голяма част от общинските служители възнаграждения и да бъдат подсигурени базовите техни нужди. Но това не е философията на бюджета. Философията на бюджета е да покаже всеки един управленец как вижда града през тази, през следващата, през последващата, т.е. насоките. И тук е много важно да се каже, че всеки един бюджет, освен стратегически, той трябва да е и програмен документ. Ние в това, което изложихме, говорим вече за определени програми. Програми, насочени в подкрепа политиките за децата, програми, насочени в това да бъде поставено на своето достойно място всичко, което се случва в сферата на спорта, да бъде отделено нужното внимание за развитие на зелените площи. И така да се каже, на мен ми се иска всеки един, който управлява град, да е своеобразен архитект на този град. Какво иска да направи той като основа, за да този град след 5, 10, 15 или 20 години да изглежда по различен начин? Със съжаление трябва да кажа, че голяма част от нещата, които ние мислим, че са важни, не намират отражение в този бюджет.
Ако бяхте кмет, как би изглеждала капиталовата програма на Пловдив? В момента тя е на стойност 60 милиона лева. И кои са първите проекти, по които бихте започнали работа, ако бяхте градоначалник?
Според мен е важно, когато се представя един такъв документ, който е стратегически, който е най-важният за всяка една община, да се изходи от това, кои са големите, важните проблеми, които вълнуват гражданите на съответния град, които трябва да бъдат разрешени. Според нас и според това, което се вижда от изследванията, един от най-големите, да ни кажа, може би най-големият проблем е проблема с паркирането. И веднага съпоставка. Какво предлага тази година бюджета на община Пловдив? Няма и 100 000 лева за изграждане на паркинги. Правя едно много важно уточнение. Многоетажните паркинги не бива да влизат в общия знаменател паркоместа. Защото за 3 милиона и 400 хиляди, за които ще се изгради многоетажен паркинг в район Западен, за тези пари можеха да бъдат изградени 60 или 70 паркинга, със сигурно почти 1500 места във всички райони на Пловдив. А ние в момента как казваме, че борим проблема с паркирането? Казваме, че все едно за нас не съществува. Тоест, основен приоритет – изграждането на паркоместа. На второ място, което пък ние от ВМРО сме извели като приоритет – детски площадки. Не може 30 години след като има демокрация да продължаваме да говорим, че има недостиг на детски площадки. За мен това е просто абсурдно дори. Ако има желание от страна на администрацията, в рамките на една година и половина, т.е. на една бюджетна година и половина, проблема с детските площадки може тотално да бъде разрешен и да не се говори за него. Затова втори приоритет трябва да бъдат детските площадки. И не на последно място трябва да се отговори на няколко ключови, поне според мен, транспортно-комуникационни въпроси. На първо място, пробив под кръговото колело на водната палата. Крайно време е в Пловдив да има поне едно кръстовище на две нива. Къде ще бъде, това ще го решат специалистите. Аз мога да кажа няколко примера. Сточна гара, кръстовището на Аграрния университет с надлез Родопи, кръстовището на 6 септември с Васил Априлов. Това са поне три от нещата, които трябва да бъдат поставени като въпрос. И разбира се, нещо, което аз като млад човек, който много спортува, ми се иска да има приоритети за местата за спорт. Дефицита на такива места в районите все още продължава да го има. Общината ми се иска да покаже много по-голяма ангажираност от гледна точка на това определени места, които и сега съществуват, да бъдат преобразени. Щом един комунистически строй преценил, че спорта е важен, защо в едно демократично общество ние се правим, че не забелязваме, че има проблем с тази спортна инфраструктура?
Друг голям проблем на Пловдив е мръсния въздух. Ако бяхте кмет, каква ще е спешната ви програма в посока подобряване на качеството на атмосферния въздух в Пловдив?
Ще направя една препратка, може и да не е най-правилното, но това е по същия начин, както с справянето с незаконното строителство. Ако някой извади от архивите, ще види, че ние от ВМРО още края на 2017 повдигнахме въпроса. Тогава подходихме до някъде, може би и наивно, разчитайки, че администрацията ще ни подкрепи в нещо, което касае всеки един човек, без значение политически пристрастия, социално положение, географско къде живее на територията на района. Ние тогава предложихме да бъдат заделени още в бюджета за 2018 40 000 лева, които да послужат като основа на изследване, в което да се определи във всеки един район колко са домакинствата, които ползват твърдо битово гориво и какво е това твърдото битово гориво. И а когато говорим вече за спешни мерки, първо, мисля, че ние като общество и администрацията като институция много е закъсняла. Ако искаме да направим нещо, трябва в отоплителен сезон 2019-2020 ние да сме си поставили някакъв критерий. Примерно, 1000 домакинства да преминат на друго гориво. Една от мерките, която аз и мисля, че ще проработи. Първо, общината да създаде специален фонд, в който тя самата се ангажира с заделянето на определена сума. Може да е 100 000, може да е 200 000. На второ място, ангажираност от страна на бизнеса, и то на бизнеса, който се занимава с продажбата на твърдо гориво, с продажбата на климатици, с продажбата на котли за пелети или за нещо друго, EVN като съответната топофикация, и не на последно място газоразпределителното дружество, които от всеки един абонат, без значение кога той се присъедини или присъединен, да отделят някаква вноска в този фонд. А този фонд какво да направи? Както е националната програма, да каже, всеки един, който си смени източника на твърдо гориво, ще получи подкрепа в размер на хикс лева. Да бъде оказвано съдействие от страна на общинската администрация, да се намерят мерки от съответните експлоатационни дружества, бързо да се придвижват документите на хората, за да може всяко едно домакинство, което се окаже, че премине на друго гориво и се откаже съответно от тези замърсяващи източници, ще означава, че ние с такива мерки веднага подобряваме въздуха. И още нещо. Миенето на улиците с вода не са мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Хубаво е да го разберем. Не казвам, че трябва да не се мие или да се спре, но това е като процент от 100-те. А най-големия проблем е твърдото битово отопление. Не работим ли за премахването на този проблем и всеки ден да мием улиците, в най-добрия случай ще увеличим процента на 1,5% до 2%.
Вие сте председател на Пловдивската организация на ВМРО. Много хора ви харесват и подкрепят. Готов ли сте да приемете номинацията за кандидат за кмет на Пловдив?
Сега сме януари месец, представям си какво ще е февруари, март или април. Нееднократно съм казвал, хубавото е, че при нас в ВМРО не страдаме от звездомания, в която всеки да иска да се бори за нещо. Нееднократно съм казвал, че първо аз трябва да дам един своеобразен отчет пред хората, които са в ВМРО, да преценим всички ние дали това, което в момента като управление в район Южин и като политики през общинския съвет сме правили през последните 3 години и половина, първо се одобрява от членовете на ВМРО. И второто, което е изключително важно, което съм смятал, вие казвате, че хората ме харесват. Ще направя една шега. Ако хората ме харесват само във Фейсбук, но не ме харесват като действия, като мерки, означава, че пак има доста голямо разминаване. Надявам се всеки един, който реши да влезне в едно такова съревнование, в едно такова състезание, наистина да има увереността, че е получил подкрепа от хората. Ако нямаме такава подкрепа, аз наистина ви казвам, не ми се иска някой да участва в една кметска надпревара, само единствено в някакъв момент да се окича с това, че е бил кмет на Пловдив. Искаме се човека, който е кмет на Пловдив, така както на негови предшественици, които са направили знакови, емблематични неща за Пловдив, които са отстоявали интерес на Пловдив, които са искали те самите, оставяйки да живеят в Пловдив, техните семейства, техните деца, а техния град наистина да има съвсем различно усещане. Това трябва да има наистина обществена гражданска енергия, която да застане. Иначе останалото, вие самите знаете, че ще има много кандидати.
Има ли вариант за местните избори през октомври тази година ВМРО Пловдив да вземе самостоятелно решение в какъв формат ще участва, независимо от вероятните коалиции на национално ниво? И може ли да се предполага явяване на ВМРО на изборите и като част от друга коалиция, освен от Патриотичен фронт?
Първо, категорично да. Местната организация на ВМРО ще вземе решение. Това е нещо, което не трябва да бъде абсолютно никакво съмнение. Второ, силно се надявам първо тримата лидери на трите политически партии за пореден път да намерят нужния разум и да разберат, че едно такова патриотично обединение, една такава формация има своето място в българската политика и в български обществено-политически живот. Това не означава обаче, че ако има на национално ниво подобно единение, в Пловдив нещата би следвало да бъдат копирани. Много е важно да се знае, че ВМРО в Пловдив не просто ще вземе самостоятелно решение, ВМРО ще реши по начина, по който ще участва тя на местните избори. Какъв ще бъде този начин? При нас започнаха вече дебатите вътре в партията. Ние в следващите няколко месеца, които ще бъдат най-вероятно след евроизборите, ще вземем своето окончателно решение как ще се явим на предстоящите местни избори през октомври.
Изключвате ли вероятността при отново явяване на Славчо Атанасов от Патриотичния фронт ВМРО Пловдив да има и свой кандидат за кмет?
Не, не изключваме такава възможност. Коментирали ли сме го, обсъждали сме го, ще направим своите анализи и ще вземем своето решение какво ще бъде, но това не се изключва като възможност.
Кои ще са според вас другите кандидати за кмет на Пловдив?
Аз съм икономист по образование, не политолог, и затова в тази тема ми се иска да изкажат своите предположения политолозите, но мисля, че ще има доста познати кандидати на обществото, така че не е в случая необходимо да ги назовам. Те, някои от тях, дори според мен, вече показаха своето желание.
Как мислите, ще имат ли евроизборите отражение върху местните? Вашите прогнози за извънредни парламентарни избори и ако трябва да заложите, ще оцелее ли или не така наречената малка коалиция?
Мисля, че евроизборите в по-голяма степен имат отражение върху местните избори. Все пак това е един своеобразен барометър, една своеобразна социология към даден момент, какви са били нагласите, настроенията, предпочитанията и конкретно дори и гласуването на хората. Аз лично си мисля, че в лицето на Ангел Джамбаски, който е представител на ВМРО, ще бъде пък и много показателно какво всъщност смятат българските граждани, какво трябва да бъде лицето на български евродепутат. По-скоро европейски бюрократ или български представител, който може да постави въпросите, които вълнуват българите и българското общество. И ще ми е интересно на мен също да видя какъв ще бъде прочета на българските гласоподаватели, на хората, които ще отидат по време на европейските избори да гласуват. Защото големия проблем на европейски избори е ниската избирателна активност.
А за малката коалиция?
Малката коалиция, аз казах и преди това, все се надявам на за пореден път на ум и разум в нашите лидери. Аз лично мисля, че предпоставките за своеобразното оцеляване на малката коалиция са повече, но пък не мога да скрия, че постоянно виждаме действия в пълна противоположност на това, което аз казвам, и то специално от двама от лидерите на тази коалиция.
Кои?
Лидерите, които не са на ВМРО.
Тоест Волен Сидеров и Валери Симеонов.
Вие ги казвате, аз подкрепям това ваше изказване.
Какво очаквате от културната 2019 в Пловдив? И знаете ли конкретно за Южен какви културни проекти ще се реализират? И изобщо за жителите в крайните квартали?
Ще започна с втория въпрос. Продължава да има неяснота и да не знаем. Нееднократно съм казвал, хората работещи в фондацията все още не възприемат, че ако не бъдат привлечени всички граждани на Пловдив, по-скоро ще е едно лъскаво европейско събитие. Ние може да сме европейска столица на културата, но трябва да покажем пловдивските и българските неща, с които искаме да се представим пред хората в Европа. И не на последно място, много ми се иска Пловдив да се представи достойно като европейска столица на културата. Знам колко хора, може би тайничко се надяват да се провалим. Аз като човек, който е пловдивчанин, не искам. Искам да се гордеем с провеждането на тази европейска столица на културата, но трябва да сложа едно но. Нужно е преосмисляне, нужно е преоценка, най-малкото в отношенията между институцията Фондация Пловдив 2019 и работата на останалите институции. Общинска администрация, районни администрации, дирекция култура, общественост, читалища, културни институции и творци. Вижда се, че този диалог не е на нужното ниво. В един момент се оказва, че биват финансирани проекти, които са в общи линии една стая няколко човека, а това, което ние трябва да изведем като пловдивско или като българско, в един момент дори и на откриването се вижда, че е много леко загатнато. Това според мен не трябва да е така. Дарик радио.